Serokkomarê Îranê İbrahim Reisî herî dawî di 24 Rebendana 2024-an da serdana Tirkiyê kiribû. Di serdanê de civîna heştemîn ya Konseya Hevkariya Bilind ya Tirkiyê û Îranê jî pêk hatibû. Sporên diplomatîk radigînin ku hin nakokî di navbera Tirkiyê û Îranê de hebin jî lê di demên dawî de di navbera her du dewletan da pêşketinên girîng pêk hatine. Profesör Doktor Masar Bağlı jidengê Amerîkayê ra piştî reisî tekniyên Tirkiyê û Îranê şîrove kir.
Türkiye ve İran stratejiye olan behavra jivru ha çavi bir meşe. Yani az bizim gelip ki pırtıştaki mezun da ev nava ne güvertine. Yani ev dağızın ku İran pır carana yani Türkiye müşkülete, Türkiye ve İran'a tevramazın. Ev reyhastını terör ekolü hündürü Türkiye hani dici İran'a haber dedin. O hündürü Türkiye hani Ele hundir İran'a yani le diji Türkiye de habitin avna van müşkilat ona tevra mazın bu e var reisi ji ev kesi koj boy name van bi terör redata gotun avna dar xistin avan da komisyon akal İran'a hav ev komisyona jvana 4 mer 4 habib devlet medar hav na yek şi ave yani bu havi çişteki giringe ya çişteki mezene yani mayne vanı Türkiye pır gohertin çeyin abi.
Bağlı radigine ku piyara helikopteri ku qawumiye dınav xoada gellek kumanaji dhawine. Ev amacetke ku lisar mirina reisi de siyaseta İran'e pekane ku lirojlata navin bigore. Pişti mirina reisi duh Erdoğan ji de merasima dadgehata dweri da bi awaye ki berfreh lisar mirina reisi u tekniyen Tirkiye u İran'e rawestiya. Ev dibeje. De dema wezifeya reisi da min bixwe şahidî kir ku ewî hewldanên dilsoz yên di derheqê gelê Îranê û aştiya herêmê da pêkanî. Dîsa wezirê derve yê Îranê Hüseyin Emîr Abdullahyan jî di dema pêwendiyên xwe yên bi Tirkiyê ra serkeftineka mezin di warê diplomasiyê da birêva bir. Dawiya aqaftinê. Daxwazê Tirkiyê ew e ku li gel Îranê têkiliyên xwe yên berê berdewam bikin. Le bivê nevê di nav Tirkiyê da jî di vî alî da hin fikar hene. Hin pisporên têkiliyên navnetewî radigînin ku heke Îran li rojeta navîn siyaseta xwe bigorîne dê ev yek Tirkiyê jî bandorî bike. Pisporê têkiliyê navnetewî Atay Akdeveloglu ji dengê Amerîkayê ra ragihand ku heke reveberiyeka nû were ser kar jî dê têkiliyên Îranê bi İsrail û Amerîkayê ra negore.
ABD ile çatışma, İsrail karşıtlığı.
Ev dibêje, ez bawer nakim ku ev biyara hanê wê biryara Îranê biguherîne. Ew ê li ser xurtbûna rêberekî din raweste û siyaseta Îranê jî bi heman awayî berdewam bike. Di siyaseta dervada, angolli hemberî İsrail û Amerîkayê jî İran dê siyaseta xwe ya hişk bidomîne. Dawiya aqaftinê. Pirsa girîng ew e ku heke yeku dil reisî va were ser kar wê siyaseteka çawa têxe meriyetê. Atay Akdeveloglu radigîne ku heke kadroyeka nerm were ser kar dê li rojeta navîn germûna pozberiyan jî kêm bibe. Eyyûb Demîr, Dengê Amerîka, Enqere.